Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'ndan Süleybüs. Boştuğu kuruluşu da tutturgan Hasma Köprü boyunca canın sunuşturgan 2 dolbor nemi biri tandara turgan boldu.
Biz 450 milyon sonduk. Bu degen söz murdagı baştapkı yönüşü saktap kalganız. İkincisi canağı erkin jaş arkitekturlar şarızdagı ala sunuşturgan variant boldu.
Кийинки өкмөт башчы болуп туруп жаткан Жоомарт Тотарбаевдин артыкчылыктары жана кемчиликтери.
Чет өлкөдө болгон тажрыйбасы бар, акты иштеп келген. Кандай реформа бизге керек, ал жакшы билет.
Биялды Кыргызстандын ичиндеги экономикада кишине тажрыйбасы жетишпей атат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларды чагылдырабыз. Ага катар Сыябан түрмөгүн угаласыз. Саламатсызбы, Прагада студияда улан алым кылуулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктардан. Бажы биримдиги боюнча жол картасы кийинки айга калды. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Жоомарт Тотарбаев бул тууралуу кечээ Бишкектеги ишембиликте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында бажы биримдигине кирүү үчүн Кыргызстандын жол картасы 95% бүттү. Алдыда каржылоо маселелерине байланышкан суроолор бажы биримдигинин уюштуруучулары менен акыркы варианттарды макулдашуу жагы калды. Бажы биримдигине мүчөлүктөрдүн декабрдагы соңку саммитинде Кыргызстанга алар менен жол картасынын шарттарын макулдаш үчүн март айына чейин мөөнөт берилген эле. Кыргызстандын бул уюмга кошулуу планы өлкө ичинде талаш тартыштарды жаратып берет. Түркияда чечүүчү жергиликтүү шайлоо өтүүдө. Сарылуктар кайрадан митингге чыкты. Митинг Жетегүз районунун борбору Кызылсуу айылында уюштурулду.
Кумтөр маселесин чечүү жана ошондой эле балдарыбызды чыгаруу жана экологический кетирилген каталарды оңдоо жана экологический ущерб төлөө
деди Азаттыкка митингдин максаты тууралуу жергиликтүү активисттердин бири Кайрат Качаганов. Анын айтымында митингге 500 ашуун киши катышты. Ошол учурда Жетегүз районунун акими Калыс Жудеев Азаттыкка нааразы болуп келгендердин саны 200 тегерегинде болгондугун белгиледи. Аким ошондой эле нааразы болгондорду коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев да коштоп жүргөндүгүн маалымдады. Саруу айылынын айрым тургундары Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен өткөн жылдын май айынан бери түрдүү нааразылык акцияларды өткөрүп келишет. Түркияда чечүүчү парламент жергиликтүү шайлоо өтүүдө. Бүгүнкү шайлоо премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен анын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы үчүн сыноо катары да каралууда. Бүгүнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында ири жана майда шаарлардагы бийлик кайсыл саясий күчтүн колуна тиери аныкталмакчы. Шайлоодо 6 партия катышууда. Маселен, Анкара менен Стамбулда Эрдогандын партиясынан бийлик тискинин оппозициядагы башкы уюм Республикалык элдик партия талашып жатат.
Мен 74 жашындайым.
Мен 74 жаштамын жана азыркыдай абдан чыгарган абалда шайлоо өткөнүн буга чейин такыр көргөн эмесмин. Бул акыркысы болот деп үмүттөнөм, деди Анкаранын тургуну Унал Сабунчу Рейтер агенттигинин кабарчысына. Шайлоо бийликтеги партиянын беделине көлөкө түшүргөн. Айрым өкмөт мүчөлөрүнүн катышы бар коррупциялык иштер ачыкка чыгып кеткенден кийин өтүүдө. Шайлоону турлай түрк бийликтери интернеттеги YouTube сайтын жана Twitter социалдык түйүнүн тосмолош салышты жана алардын бул кадамы дарылык сынга кабылды. Түркияда добуш берүүгө укуктуулардын саны 52 миллион киши. Джон Керри менен Сергей Лавров бүгүн Парижде кездешет. АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри мурда пландалбаган бул жолугушууда Украинадагы кырдаалды талкуулашмакчы. Тышкы саясий мекеме башчыларынын кездешүүсү президенттер Обама менен Путиндин телефондон сүйлөшкөн соң өтүүдө. Жумадан ишембиге караган түнү болгон телефон сүйлөшүүсүндө Обама Путинди Украинанын чыгыш шаарларынан орус аскерлерин алып кетүүгө кайрадан чакырган болчу. Сергей Лавров кечээ мамлекеттик теледеги маегинде Орусияда аскерлерге Украина чыгырларын бузууга буйрук бергидей кызыкчылыкта ниет дагы жоктугун, бирок орустардын жана орус тилдүүлөрдүн укугун коргоого алар даярдыгын айткан. Словакиядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Андрей Киска жеңди. Шайлоонун расмий жыйынтыгына караганда өлкөнүн эң бай адамдарынын бири ишкер жана филантроп Андрей Кисканы добуш бергендердин 59% ашууну колдогон. Ал эми анын атаандашы азыркы премьер министр Роберт Фицко 40% бир аз ашуун добуш алды. Шайлоого добуш берүүгө укуктуулардын 50.10% катышкан. Түндүк Корея өзөктүк сынакка барышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик телеси тышкы иштер министрлигине шилтеме жасап жарыялады.
해곡지력을 더욱 강화하기 위한 새로운 형태의 핵심.
미절크는 의적적 독특도 구하던 층도 우춘 의적적 수노는 장의 포맷은 좋고 치가바이즈 바이틀라 빌드르드. 문다 자리에 공수 투슈트 캐리아 프레지덴트는 2개 우물다가 수누슨 나르탄 자살을 볼트랏 안다 파흔히에 춘득 캐리아 의적적 라마산 바штатқан шартта ага кеңири масштабта экономикалык жардам көрүүсүнү сунуш кылган эле. Түндүк Корея аракеттери боюнча камтамачылык өткөн шаршембиден тартып кайра күчөдү. АКШ президенти Барак Обама Гага шаарында Түштүк Корея жана Жапония саммитин өткөрүшүнө жооп кылып, Пхенян орторолукка мерчимделген 2 баллистикалык ракетасын учурган буунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын бул кадамын айыптады. Инд океанын табылган нерселери малайзиялык учактыкы эмес. Бул тууралуу бүгүн Австралиянын бийликтери кабарлады. Алардын айтымында кече Кытайдын жана Австралиянын кемелери океандан алып чыккан нерселер баалык улоодо керектелүүчү материалдар же таштанды болуп чыкты. 1850 чакырмалыктагы издөөчүлөрүнүн учурда Австралия, Жапония, Кытай, Корея, АКШ, Малайзиянын 10 учагы тартылууда. Ушул шейшемби күнү издөө жүрүп жаткан аймакка жоголгон учактын кара кутусун издөөчү атайын жабдуу жеткирилгени жатат. Адистердин айтымында кара кутуну 7 апрелге чейин табуу керек. Анткени 7 апрелден кийин анын батареялары өчүп калмакчы. Малайзиянын ичинде 239 адам бар Боинг 777 учагы Бээжиндин Куала-Лумпурга бара жаткан жолдо 8 мартта жоголгон. Апта башында Малайзия бийликтери учак Индия океанынын түштүгүндө кыйрады деген тыянакка келишкен деген жарылашкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки абар айтылды учкан айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 20-25, Талас, Баткенде 18-23 градуска чейин, Ош менен Жалал Абадда 20-25, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 13-18, Бишкекте 21-23 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүк менен улантабыз. Ошто токтоп турган асма көпүрөнү куруу боюнча жаңы 5 долбоор сунушталды. Жеке архитектор, шаардык архитектура жана өкмөт түзгөн жумуш топторунан иштелип чыккан долбоорлор шаардык кеңештин талкуусуна коюлду. Натыйжада депутаттар 2 долбоор жактырып, анын бирөөсүн тандап алууну Ош мэриясына тапшырды. Бирок бул демилгелердин баарын шаар кеңештеги азчылык топ колдоого алган жок. Ал эмес алар көпүрө маселесин талкуулаган сессияга катышпай да коюшту. Сөздү Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Күн тартибине киргизилбеген менен көпүрө маселеси зарылчылыктан улам шаардык кеңештин сессиясында 17-чи маселе болуп каралды. Алгач эле өкмөт тарабынан түзүлгөн жумушчу топ Наваи көчөсүндөгү көпүрө боюнча өздөрүнүн 3 долбоорун сунуштады. Алар биринчи вариант катары 256 миллион сомдук анча чоң эмес көпүрөнүн чиймесин ортого салды. Анын туурасы 22 метрди, узуну 42 метрди түзөрү айтылды. Экинчи вариант болсо ушуга окшош эле. Мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги башында турган жумушчу топ үчүнчү вариант катары эски көпүрөнү эле реконструкциялоону сунуштады. Мында Наваи көчөсүндөгү мурдагы көпүрө кайрадан жаңыланып, Тилекке Баатыр жана Мажирим тал көчөлөрү менен бирдей деңгээлде курулат. Бул долбоордун аркы 170 миллион сомду түзөт. Транспорт министрлигинин долбоорлоо институтунун башкы инженери Талантбек Солтобаев алар мунун баарын мамлекеттик курулуш стандарттарына туура келтирип эсептеп чыкканын сессияда белгиледи.
Азыркы учурда курулуш жүрүп атканда Кыргыз Республикасында 1 метр квадрат көпүрөнүн баасы 1.5 миллион доллардан 2.5 миллион долларга чейин. Бул болсо 6-8 метрдеги көпүрөнүн баасы ошондой болот. Биз ошонун негизинде өзүбүздүн вариантта баасын эсептедик.
Бирок бул сунуштар депутаттар тарабынан сын пикирлерге кабылып, көпүрө мурдагы көпүрөдөн айырмасы жок болсо, аны куруштун деле зарылчылыгы жоктугу айтылды. Төртүнчү вариант мурдагы мэр Мелис Мырзахматов сунуштаган долбоорду эле өзгөртүп, айрым кыскартуулар менен көпүрө куруу сунушу болду. Муну Ош шаардык архитектура жана калаадагы тиешүү мекемелер кайрадан иштеп чыккан. Бул долбоор 450 миллион сомго бааланды.
Подземный пешеходный переход болбойт, анын ордуна ошо көпүрө маселеси өтөлөт. Көпүрө бир аз чүйөтүлгөнүнө түшкөндө ошондо анан көпүрө арзандайт. 450 миллион сомго чейин арзандап түшөт.
Деди Ош шаарынын башкы архитектору Нурбек Байетов. Ал эми 5-чи болуп сунушталып жаткан долбоор жеке архитектор Низами Насирдинов тарабынан коомчулукка коюлду. Ал шаар тургуну катары маселеге кайдыгер болбой өзүнүн пикирин айтып чыккан. Насирдиновдун долбоору боюнча көпүрө 400 миллион сомго бүтөт экен.
Мосттун узундугу мосттун бийиктигинен аныкталат. Мосттун бийиктиги кайдан аныкталат? Мосттун бийиктиги Телекабатыр көчөсүнүн деңгээлинен керектүү оптималдык бийиктикке көтөрүлүш керек мост. Асфальт жолдун деңгээлинен мосттун астындагы бетондун деңгээлине 6 метр алганда мосттун узундугу 205 метр болуп чыкты.
Жалпы ушул 5 сунуштун ичинен Ош шаардык кеңеши 2 долбоорду жактырып ошолордун бирөөсүн тандап алууну же экөөнүн 1 долбоор чыгарууну Ош мэриясына буйрду. Бийликтер бир чечимге келгенден кийин долбоордагы коомдук талкууга коюлмакчы. Ош шаарынын курулуш архитектура боюнча вице-мери Жапар Ормонов Азаттыкка буларды айтты.
Биз 450 миллион сомдук, бул деген сөз мурдагы баштапкы биринчи көрсөткөн каркасы бар го, көпүрөнүн көрүнүшү. Ошол эле көрүнүштү сактап калганбыз. Ал эми экинчиси жанагы эркин жаш архитекторлор шаарыбыздагы ала сунуштаган вариант болду. Биз өкөн эми атайын адистерге караш керек сөздүдө.
Бирок бул демилгелердин баарын шаардык кеңештеги азчылык коалиция колдоого алган жок. Улуттар биримдиги фракциясы ал эмес көпүрө маселесин талкуулаган сессияга дээрлик катышкан жок. Аталган фракциянын жетекчиси Рысбек Мирзаматов буларга токтолду.
Биз эсептетирип көргөнүбүздө 45 метрлик көпүрөнү ошол эле биздин 360 метрлик көпүрөгө салыштырганда булардын акчасы 2 миллиарддан ашып кетип турат. Бул эмне деген? Ошолордун баарын эсептетирип туруп биз ошого каршы болуп атабыз.
Ош шаарынын Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ушул кездеги шаар мэри Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атаган эле. Жыл башында Ош шаардык прокуратурасы эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Ошол себептүү иш учурда токтоп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан бери үстүү улантабыз. Талапкерлигин ата мекен фракциясы көргөзгөн Жомарт Оторбаев Кыргызстандын өлкө эгемендиги алгандан берки 24-чү премьер министр болору күтүлүүдө. Көпчүлүк коалицияны куруу боюнча жаңы келишимге эртең кол коюлушу мүмкүн. Болочок премьердин экономикалык саясат жүргүзүүдөгү артыкчылык кемчиликтерин кабарчыбыз Айданбек Акматулу анализдейт.
Өкмөт башчылыгы негизги талапкер болуп жаткан Оторбаевдин экономикалык көз карашына келе турган болсок, ал либералдык экономикага жакын. Мурунку өкмөттөрдө инвестиция тартуу жагында, андан кийин Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкында бир нече жыл иштеген. Ошондуктан донорлор жана инвесторлор үчүн Жомарт Оторбаев жат эмес. Ал Кыргызстан экономикасындагы азыркы абалды позитивдүү баалап, былтыртан бери аткарыла баштаган инфраструктуралык долбоорлор экономика оң таасирин тийгизүүнү улантат деп эсептейт. Негизи эле мамлекет инфраструктурага инвестиция салууну колго алса, менчик инвесторлордун келишине шарт түзүлөт деген пикирин Жомарт Оторбаев Азаттыкка мурунураак берген интервьюсунда белгилеген эле.
Жолдорду, электрикалык инфраструктураларды, көпүрөлөрдү, ирригационный каналдарды, таза сууларды баарын таза уюштурушубуз керек биз. Анан кийин бизге менчик инвесторлор бериш керек. Алар эмне үчүн бизге керек? Эгер бизде жакшы мыйзамдар болсо, саясий стабилдык болсо, эгер бизде коррупция болбосо, эгер инфраструктурага мүмкүнчүлүк болсо, анда алар келе алат.
Жомарт Оторбаев сомдун курсунун акырындап алсыроосун оң баалайт. Ал эми салык жыйноо жагында транзиттик борбордун чыгышы менен бюджетке түшпөй кала турган 7 миллиард сомдун ордун толтуруу, социалдык багыттагы көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн 100 миллион доллар инвестицияны табууну негизги маселелердин бири катары атаган. Бажы биримдигине кирүүгө 95% даярдыктар көрүлүп, азыркы кезде кээ бир тобокелчиликтер иликтенип жатканын Оторбаев интервьюсунда белгилеген. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Максат Ишенбаевдин айтымында Жомарт Оторбаев экономикада кандай реформа жүргүзүүнү билет.
Чет өлкөдө болгон тажрыйбасы бар, аякта иштеп келген. Кандай реформа бизге керек, ал жакшы билет. Ушу Оторбаевдин бир минусу өтө эле жумшак. Бирок анын эгерде ал команда менен келсе жакшы болот эле да. Өзүнүн командасы менен, өзүнө ишенген министрлер болсо, колдогон министрлер болсо, анда экономикалык жактан жакшы эле өзгөртүүлөр болот болуш керек.
Ишенбай бирок Кыргызстан шартында улуттук валютанын бекем болуусу максатка ылайыктуу деп эсептейт. Анткени импортту көбөйтүү үчүн бул маанилүү. Кыргызконцепт ишканасынын жетекчиси Эмиль Үмөталиев Жомарт Оторбаевдин билими жогору, тажрыйбасы мол, экономикалык көз караштары глобалдык деңгээлге жооп берет деп эсептейт. Үмөталиевдин пикиринде Оторбаевко көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилсе, прогресске жол ачылышы мүмкүн.
Үмүт бар, эгерде бийлик көбүрөөк болуп, анда глобалдуу прогресске түрткүч болгон жакшы кадамдарды, билип жүргөн, айтып жүргөн кадамдарын жасай алабы деген. Эми бирок бүгүнкү кырдаал абдан оор.
Үмүт Алиевдин пикиринде Оторбай саясий лидерлердин туткунунда калып, андан чыга албай чайналып калышы да мүмкүн. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Жомарт Оторбаевдин экономикалык абалга берген баасын оң баалап, мурунку өкмөт башчыдан айырмаланып, Оторбаев макроэкономика, финансы, акча, насия саясатын дурус билет деп эсептейт. Бирок экономиканын реалдуу тармагы жагынан аксайт дейт.
Бир гана нерсе бар, ушу 20 жылдан бери биз либералдык экономика түзөбүз. Өкмөт деген түнкү караңгы болуш керек. Спрос менен предложение гана баарын чечиш керек деген теориядан кичине алысыраак болсо жакшы болот эле. Реалдуу Кыргызстандын ичиндеги экономикада кичине тажрыйбасы жетишпей атат, ошондой кемчиликтери бар.
Бирок ал тажрыйбаны иштеп топтоп алууга болот деп белгилейт Акылбек Жапаров. Бишкектен Айдан Бекмат уулу.
Кеч казаттыктым, угуп жатасыз Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу. Бажы биримдиги боюнча жол картасы кийинки айга калды. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Жомарт Оторбаев билдирди. Түркияда чечүүчү жергиликтүү шайлоо өтүүдө бүгүнкү шайлоо премьер министр Режеп Тайып Эрдоган жананын адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы үчүн сыноо катары каралууда. АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри мурда пландалбаган Париждеги бүгүнкү жолугушунда Украинадагы кырдаалды талкуулашканы жатат. Саруу айылынын тургундары бүгүн кайрадан митингге чыкты. Митинг Жетегүз районунун борбору Кызыл Суу айылында уюштурулду. Словакияда президент шайлоонун экинчи айлампасын Андрей Киска жеңип чыкты. Түндүк Корея өзөктүк сынакка барышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик тилекчиси тышкы иштер министригине шилтеме жасап жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым мурунтуларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Тарыхта легендарлуу деген ат менен калган Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин 12-чи чакырылышын таркатылгандыгына быйыл күздө туура 20 жыл толот. Ушул датаны утурлай Азаттык радиосу легендарлуу парламенттин тарых таржымалы өткөн доордун оошко иштери тууралуу атайын маектерди сунуштап турмакчы. Сыябан рубрикабыздын бүгүнкү коногу айтылуу алтын комиссиясынын төрагасы легендарлуу парламенттин депутаты Шергазы Мамбетов. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Шергазы Мырзак, негизи ушул легендарлуу парламентти 4 жыл иштеген экен. Өткөн мезгил пикирлердин, саясий күрөштөрдүн карама-каршылыгы болуп турган кездеги парламент болду го. Тарашына эмне себеп болду ушул 94-жылы сентябрда?
Негизинен алтын маселесин ишке ашырбаш үчүн чын-чынына келгенде акайып таратканга аракет кылды. Себеби алтын комиссиясында иштеген 9 депутат 9 ай иштеп алтын маселесинин баардык тармагын изилдеп чыгып чоң справка жазып.
Сиз төрагасы болчусуз да?
Төрагасы мен болчумун. Адискаттары
ушул кезде жалаң депутаттар белечи, башка
жалаң депутаттар Усубалиев, Турдакын Усубалиевич, Идинов Кубанычбек, Дырылдаев, Молдагазиев, Ежов, Ташыбекова, Осмоновдун экинчиси и Мойдунов. Ушул 9 киши болчу, 9 депутат.
Ал комиссиянын түзүлүшүнө эмне себеп болду?
Бул маселени козгогон депутат Дырылдаев эле. Себеби ал киши депутат болордун алдында милициянын экономикага жооп берген бөлүгүндө жетекчилик кылган экен. Анан алтын маселесиндеги кыйшык иштердин баарын сезгенби, же көргөнбү, же укканбы, ошол киши инициировать эткен.
Кумтөргө тиешеси бар. Ошол кезде кумтөр тизилип калган.
Ага, тиешеси бар. Жаңы келишим түзүп атышканда. Анан ошол комиссия түзүлүп калганда эле мен айттым, эми Турдакын Усубалиев, сиз бул маселени баарын жакшы билесиз. Сен агыш айтып калды. Жок, Шерназ Асанбаевич, мен адис эмесмин. Сиз адис катар төрөгө алып бериңиз деди. Деп анан биз планын түзүп, геологиялык чалгындоодон баштап, продукциянын кайда кетип атканына чейинки маселени камтыганбыз. Чын-чынына келгенде чоң кемчиликтер бар экен. Справка бүткөн кезде спикерибиз Шеримкулов эмес беле?
Ооба.
Шеримкуловко кирип айттым, эдиткан Шеримкулович, биз ишти жазып бүттүк, кандай кыласыңар? Президент, премьер, сиз үчөөңөр угасыңарбы же ар бириңер жеке угасыңарбы? Ана киши президентке чуркап барып, кайра келди да айтты: «Үчөбүз чогуп алдык» деди. Болуптур, мен даярдын төрага катардым, анан келип состав кайттым, ушундай ушундай болду. Бул 4-чү күнү болду эле, анан 5-чү күнү кызмат этип калды. Шыргыз Асанбаевич президент айтып атат: «Справкаңарды ар бириңерге берсеңер» деп. Болуптур да, жолдомо жазып туруп ар бирине кирип бердим. Президентке, премьерге, премьеранда чыңгышып эмес беле. Төрагабызга понедельник күнү президент эл ишеним көрсөтөсүңөрбү деп референдумга чыгып калбады. Коркуп кетти. Менин оюмда себеби маселени баарын окуп чыкты да.
Ал жерде корко турган кайсы маселелер бар?
Корко турган маселе негизи мындай эле. Эң негизгиси мурун макмалдан чыгып аткан алтынды Рязанга, Новосибирскке алып барып афинаж кылган экен. Союз учурунда. Булар болору менен аны токтотуп Борис Бериштейндин самолету менен Швейцарияга ташып законсуз нерсе жасаганда түздөн түз болгондо охрананын жетекчиси генерал ким эле фамилиясын унутуп калдым, ошо киши баш болуп Бериштейндин жеке машинесине ташып жаткан экен. Ошол кезде 1600 килограмм уже Швейцарияга алып кетилип атыптыр.
Силер иликтөө документтердин баардыгы муну тастыктап атат.
Тастыкталды да. Баардыгы тастыкталды. Экинчиси, ошол кезде чет мамлекеттик коммерсант Борис Бериштейнди өзүнүн жанына кабинет берип, министрдин деңгээлинде отургузуп алган экен. То есть законсуз 3-4 нерсени жасаган. Анан дагы макмалдан 14 тонна алтынды Россияга өтүп кеткен. Ошол кезде Хазбулатов спикер эле Россиянын. А кишиге жаздык депутаттардын полномочиясы аркылуу. А киши жооп берди: «Өзүңөрдүн доляңарды алып берем» деп. Ошол күнгө чейин эч козголгон эмес, сөз которулган эмес. Ал анда кумтөр келишим түзүп аткан. Келишим туура эмес түзүлгөнүн көрдүк.
Кумтөр маселесин, ошо кумтөр келишимин дагы комиссия карап калды.
Комиссияны карадык, караганда эң негизги катасы тигилер иштетет, киришени бөлөт. Биз айттык, бул кандай, бул өндүрүштү билген киши түзгөнбү, билбеген киши түзгөнбү? Бухгалтерисилердин колуңарда болсо, силер иштетсеңер, киришени бөлсө болот. А тигилердин колунда болгондон кийин киреше кылбай койсо эмнени бөлөсүңөр?
Бул ачык сессияда талкууланат атабы же президент
сессия? Жок, ошону мен айтайын деп атам. Ошо жана президент аңкынтип референдумга чыга албадыбы?
Ооба.
Анан мен ширим клубка кирип айттым: «Бул кандай? Сүйлөшкөн сөз кандай болду?» Эми биз сессияга чыгаралы. Укпайт экенсиңер, окудуңар, сессияга чыгардык да. Сессия анан катуу талкуу жүрдү. Бар болгону ошондо өзүнүн амалкөйлүгү менен акайып чыңгышып салып берип гана аман эсен чыгып кетпеди. Болбосо, эгерде мен азыр кийин да көп анализдеп көрдүм, ошол жерде өкмөттү башкарып аткан президент болчу. Президент жооп бериш керек эле. Жанагы мен айтып аткан маселелер менен аны президенттен чакырып алыш толук мүмкүн болчу да. 350 кишинин көпчүлүгү тың кишилер эле. Ошолор тыңдыгы аягына чейин жеткириле алган жок. Ошол кезде чыңгышыпты эмес, акайыпты эле чакырып алса туура болок.
Күчү жетпей койдубу же көпчүлүк түзүп алдыбы акайып тарапты жактагандар? Балким президент катары ишеним арткандар көбүрөөк болуп калгандыр. Себеби ал өзүңүздөр шайлап алдыңыздар эле бир добуштан.
Чын чынында көпчүлүк шайлап алган. Ошол кезде эле мамлекетти башкарууга жөндөмсүз экенин көрсөттү да ошондо. Болбой эле баягы инерция менен дагы ишеним көрсөтүп туруп алышты да. Ал анын үстүнө чын чынына келгенде сөзгө тың киши эле. Жалпак тил менен тияка салып, бияка салып отуруп көп маселени жылмалап кетти да.
Муютуп койчусу берди.
Муютканга мастер болчу. Анын үстүнө айтып атпаймынбы, арабызда жасакер адамдар көп экен. Силер алтынга тойгузбадыңарбы деп бизге доомат айтып отуруп элди тияка коодарып кетти да. Анын үстүнө кол койгондор премьер болуп атпайбы? Акаевдин колу жок да. Бериштейнге 1,950,000 доллар которуп берген экен. Биз изилдегенде банктын жетекчиси Кемел Нанаев эле: «За какие услуги которуп бердиңер» десек, премьер министр Чыңгышевдин указаниясы. А Чыңгышевден сурасак, тиги киши деп президент айтат. Ошондо 2 миллионго жакын долларды жөн эле которуп берген жок да. Ушундай маселелер көп болчу.
Кандай болгондо бүгүнкө чейин ушу ырбап айыкпай келаткан алтын чатагында легендарлуу парламентинде кандайдыр бир жоопкерчилиги бар деп айтканга болобу? Биз дайым Акаев күнөөлүү деп айтып келет
атабыз. Болот. Себеби аягына жеткире алган жокпуз. Дагы бир маселени айтып берейин. Чыңгышып түштү, Жумагулов болду да. Жумагулов кол коёрдо Кумтөрүн алдында. 5 депутат чакырыптыр. Мени, Турдакунусу Алишти, Бийдиновду, Дырылдаев, Молдогазиев. Биз тиги Чыңгышевдин келишимин токтотуп койгонбуз да. Мен сурадым. Эмнени бөлөсүңөр, эмнени коесуңар? Өзгөрүү барбы? Чыңгышев түзгөн соглашение. Өзгөрүү жок. Анан кайра сурадым мен. Эмнени бөлөсүңөр? Алтындыбы? Же кирешенүбү? Кирешени бөлөсүз деди. Өкмөттүн заседаниясында мен чыгып айттым. Силер абдан чоң ката кетирип атасыңар. Ушул кол коюуңар менен азыркы эле 5 миллион эмес ошонун укумтукумуна жооп бересиңер. Мындай чоң келишим болушу мүмкүн эмес. Эң негизгиси силер кирешени бөлүп атасыңар. Акта деген жок, Жумагулов азыр тирүү жүрөт го. Акта деген жок, өктө деген жок. Үлүрөйүп адатын чотуруп бердик, кол коюп бердик.
Ушул алтын комиссиясынын мүчөлөрү Акаев менен мындай бетме бет отуруп сүйлөшүштүбү эле? Маселени мындай көзүнө айтып ынандырганга аракет кылдыңыздарбы эле?
Болгон жок. Бар болгону Жумагулов экинчи жолу кол коюп койгондон кийин биз Свободный город деген газета бар эмеспи эле? Ошол газетага чоң бетти толтура түшүндүрүп айттык, жаздык. Эмне үчүн ката кетип атат? Эмне үчүн биз алтынды бөлбөй атабыз? Эч реакция болгон жок. Ошол кезде кандайдыр бир бийлик жаңгыз киши деп болуп эле баары эле ошол кишинин оозун карап калды да.
Төрөгановдун көз карашы, позициясы кандай болду?
Мен ошону ушу кийин жактырбай жүрүп төрагабыз Медкан Шеримкулович өзү абдан сабаттуу, абдан маданияттуу, жакшы саясатчы. Орустар айткандай өтө куулуктун дагы зыяны тиет экен да. Себеби тарап аткан кезде постоянный комиссиянын төрагасы илим өндүрүш, өнөр жай, анан энергетика боюнча мен тейлеп жүрдүм. Анан член президиум элем да. Цоодонбековдун губернаторлор, депутаттар да жибербей атканда мен кирип айттым. Мен айткам, сиз полномочияңызды колдонуп, азыр чрезвычайный заседание чакырыңыз. Мындай каршылык көрсөтүп аткан Цоодонбековдун бир топ жетекчилерди чыгарыңыз. 350'den 300 депутатка сатылып иштей беребиз. Болгон жок. Коя туруп. Төрөгөнүн позициясы өзүн өзү алдады деген сөз да. Болбосо Акаевке караганда саясат жагынан көп маселе боюнча опыты жагынан Шеримкулдун даражасы дагы өзүнүн жүргөн турганы да көп бийик киши эле да. Ошол кезде
сиз жана айтып кеттиңиз, Садамбековдор залдан чыгып кеткен учурларды билебиз. Ушул учурдагы парламенттеги талаштар ар түрдүү, сиз өзүңүз айткандай күчтүү талаш тартышка өтө татыктуу адамдар болгондо, негизи оппозиция, позиция деген бир топтор калыптан башталган кыргыз саясатында деп айтса болобу?
Болот. Ошондо себеби мына биздин парламентте эле 350'nin ичинен 114 депутат өзүнчө фракция болуп жүргөн. Ошол фракциянын 7 сопредседателе бар болчу. Чоң маселелер калганда чогула калып. Эми мына фактически ошол Акаевди алып келгенде эле ошолордун жана үчөө өтпөй калганда, мисалы кылып айтып берейин. Айтматовдун иниси да депутат эле, мен эртең менен келип айттым Элгиз Тарковичке. Молдоке, элди бага турган 3 киши өтпөй калды. Аманбаев, Жумагулов, Масалиев. Азыр чоң маселе болуп атат. Өз иштебесе дагы ат иштеп берер, мен Чыңгыз Тарокуловичту көрсөтөйүн дедим. Депутат катары негиздеп туруп Илгиз айтты, ой биз кечө сүйлөп кандай сүйлөштүңөр десем, а киши 7 сопредседатель бирөө болчу да, а кишиге звать эттик. Ушундай ситуация болуп атат, келип бербейсизби? Биздин момунда фракциябыз бар, сизди өткөрө алабыз десек, ал киши айтты дейт, мен 65'ке келип калдым, экономиканы түшүнбөйм, анын үстүнө мен Горбачев, мына советник эмес беле, Горбачев менен макулдашып алдым, Люксембургга посол болуп кетип атам. Андан көрө жаштарды көрсөтпөйсүңөрбү деп. Ай жана союздун депутаты болуп жакшы сүйлөп жүрбөй, акайыпты көрсөтпөйсүңөрбү деди. Анан биз ошону издеп таап эртең 11'de келе турган болду деди. Көрдүңүзбү? Дуулдап калган эле анан болбой эле өткөрүп кетпеди.
Азаттыктын сыябан